My beloved brethren, it's a tremendous
honor. Энэ дүш та бүхэндээ хамт байх нь гайхалтай боломж юм.
We who hold the priesthood of God.
Бурхны сануурыг атгагч бид агуу нандин холбоо төдийгүй ахын дүүгийн барилгыг бий болгодог. Сургаал ба гэрээний 121 дэх хэсгийн 36 дугаар шүлгээс сануурын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг гэж уншдаг. Бидэнд тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Сануурыг атгах ямар гайхамшигтэй бэлэг байна вэ? Энэ үнэт бэлэг нь онцгой ажиллуудыг авчраад зогсохгүй чухал хариуцлагуудыг ч өгсөн билээ. Бид ямагт өөрсдийн сануурыг зохистой авч явахаар амьдрах ёстой. Сүйрэлд рүү хөтлөх замд оруулах олон эрсдэл дунд бид амьдарч байна. Иймэрхүү замаас татгалзахад бидэнд сэтгэлийн тэнхээ зориг хэрэгтэй юм. Энд цуглогчдын заримын адил би нэгэн үед хүмүүсийн жишиг гигантэн биднийхтэй ойр байсныг санаж байна. Одоо тийм байхаа болжээ. Би сайхан New York Times сонинд 2008 оны зуны судалгааны ажлын нийтлэл гарсныг уншсан юм. Нэг нь Notre Dame-ийн алдартай социологч Америк улс даяар 230 гаруй насанд хүрэгчтэй наривчлан ярилцлага хийсэн судалгааны багийг удирдан ажилжээ. Судалгааны үр дүн дэлхийн бүх хэсэгт бараг адил гарсан гэхэд хэсдэхгүй гэж би бодож байна. Судалгааны өгүүлгийн нэгэхэн хэсгээс та нартай хаваалцъя. Ярилцлаганд орсон хүмүүст зөв буруу ёс суртахууны мухардал хийгээд амьдралын утга учирын тухай нээлттэй наривчласан хариултуудыг шаардсан асуултуудыг тавьсан байна. Тэдний хариултаас харахад эдгээр сэдвүүдийн тухай залуу хүмүүс ухаалаг хариулт олж хэлхийг хичээж байсан боловч үүнийг зөв илэрхийлэх үгийн баялаг дутмаг байгаа нь ажиглагдсан юм. Тэдэнд тулгараад байгаа ёс суртахууны мухардлын талаарх асуултад залуусын 3/2 нь хариулж чадахгүй байх юм уу, хүссэн байраа түрээсэлж чадахгүй байх, машина зогсоолд тавихд мөнгө нь хүрэхгүй байх зэрэг ёс суртахуунтай ямар ч холбоо холбоогүй бэрхшээлүүдээ дүрстэн хэлж байв. Нийтлэл дүржлүүлэн бичигтэй тэдний ихэнхд нь ёс суртахууны мухардал зөвхөн хувь хүний үнэлэмжээс шалтгаалах зүйл юм. Судалгааны оролцогчид гол төлөв. Энэ чинь амин хувийн асуудал. Тухайн хүнээс шалтгаална шүү дээ. Би өмнөөс нь хариулах хэн билээ гэж байв. Эрх мэдлэгнүүдийг сохроор дагахыг эсэргүүцэн намайг баяртай болгоно гэж бодсон зүйлсийг хийгээд юу гэж мэдэрч байгаагаа л хийх болно. Дотроо хэрхэн мэдэрч байгаагаас гадна өөр ямар аргаар хийх ёстойг би мэдэхгүй хэмээн хэлснээс үзэхэд ихэнх залуу хүмүүс буруу талд руу хит хазаажээ. Ярилцлага удирдсан багийнхан судалгаанд хамрагдсан залуу хүмүүсийн ихэнх нь сургууль, албан байгууллага, гэр бүлдээ ёс суртахууны ухамсараа хангалттай хөгжүүлж чадаагүй байсан хэмээн цохон тэмдэглэсэн байна. Ах нар минь, яг одоо миний дуу хоолойг сонсож байгаа хинч ёс суртахуун хийгээд юунд биш болох талаар мөн бурхны сануурыг атгагчийн хувьд биднээс юу шаардагдаж хүлээгдэж байгаа талаар альва эргэлзээтэй байж болохгүй. Бид бурхны хуулийг тэдэнд заасан бөгөөд цаашид ч заах болно. Та нарын юу сонсож юу харж байснаас үл хамаарна. Тэрхүү хуулиуд юр өөрчлөгдөхгүй юм. Бидний өдөр тутмын амьдралд итгэл маань соригдох нь зайлшгүй. Бидэнд ямар зүйлийг хийж болох, ямарыг нь хийж болохгүй талаар ярилцах үед өөрийн байр суурь ганцаараа хамгаалан зогсох шаардлагач гарч болно. Бид хэдийгээр цор ганцаар зогслооч өөрсдийн итгэлийн төлөө бат говшгүй байх ёс суртахууны эр зоригтой байна уу? Бурхны сануарыг атгагчийн хувьд өөрсдийн замд тулгарах сорилттой зоригтойгоор нүүр тулан уширах чадвартай байх нь их чухал юм. Теннисийн хэсэн миний зүрх сэтгэл цэвэр ариун учраас миний хүч 10 хүний хүчтэй тэнцэх болно гэсэн үгийг санаарай. Some celebrities and others who for one reason or another are in the public eye have a tendency to ridicule religion in general and at times the church in particular. If our testimonies are not firmly enough rooted, such criticism can cause us... Иймэрхүү шүүмжлэлүүд биднийг итгэлдээ эргэлзэж шидэмгий байдлаасаа ухрахад хүргэх болно. Нэгдүгээр Нефай 8 дахь Лихан амьдралын модны тухай үзэгдэл дээр Лиха олны дунд бурхны хайрыг илэрхийлсэн амьдралын модны жимсийг хүртэхээр ирэх хүртлээ төмөр бариулаас зууран яваа хүмүүсийг харсан. Харамсалтай нь тэд жимснээс хүрснийхээ дараа хүмүүний бардамлалыг төлөөлсөн агуу хийгээд нүсэр барилга дах хүмүүсийн хуруугаараа заан тохурхыг харан ичингүйрснээс хориглогдсон замаар бодлон ороод төөрцгөөж байлаа. Тохуурхан доромжлох нь муу ёрын сүнсний ямар агуу зэвсэг болдог вэ? Дахин асуухад, ах нар минь, бидэнд ийм хэцүү нөхцөл байдал тулгархад хүчтэй бат гуйшгүйгээр зогсох эр зориг байдаг уу? Итгэлийнхээ төлөө зориг гарган зогссны анхны маань тохиолдол дэлхийн 2-р дайны дараахан нэгдсэн улсын цэрэгт алба хайж байхад болсон юм. Усан цэргийн сургууль надад болон уг сургуулийн бүх хүмүүсийн хувьд хэцүү байсан. Эхний 3-7 хоногийн турш амьдрал маань ямар түгшүүр дүнд байгааг ухаарсан билээ. Усан цэргийн цэрэгт намайг сургах биш, яг л хөнөөх гэж байгаа юм шиг. Би эхний 7 хоногийн тэр нэгэн ям гаргийг үргэлж сандаг. Бид бүрэн бус эрэгт ахлах офицерийн баярын мэдээг дуулсан билээ. Калифорнийн сэрүүн салхинд сургалтынхаа талбай жигсэн зогсохдоо түүний өнөөдөр бүгд надаас бусад нь сүмд явах болно. Харин би амарна. Хэмээн тушаахыг сонссон юм. Тэгээд үргэлжлүүлэн бүх католик шашинтай дикатурын лагерт цуглана. Тэндээсээ 3 цаг болтол эргэж ирж болохгүй. Урагшаа алхаад марш гэж хашгирав. Их их маань түүний тушаалаар хөдлөв. Цаашлаад та нарын дундах еврейчүүд Хенригийн лагерт цуглана. Тэндээсээ 3 цаг болтол эргэж ирж болохгүй. Урагшаа алхаад марш гэж бархран хэлв. Цөөхнө нь алхан одов. Тэгэд үлдсэн нь протестантчууда та нар Фарагутин лагер баг танхимд 3 цаг хүртэл цуглаанд байх болно. Урагшаа алхаад марш гэлээ. Тэр даруй мормон чи бол католик биш. Монсон чи бол католикч биш, чи еврейч биш, чи мөн протестантч биш, чи бол мормон. Тиймээс яг энд зогсоод үлдээрэ гэсэн бодол толгойд минь харуулж орж ирсэн юм. Яг л гав ганцаараа байх шиг санагдсан гэдгээ та нартай гэрчлэн байна. Тийм ээ, эр зоригтой шийдэмгий гэвч ганцаар цүй. Тэгтэл би офицероос гарамгүй сайхан үгийг сонссон юм. Тэр миний зүг хараад, за та нар чинь хин билээ хэмээн асуув. Тэр мөчийг хүртэл сургалтын талбайд өөрийнхөө ард хин нэгэн зогсож байсан эсхийг би огт анзаараагүй байжээ. Бид зэрэг шахуу мормончууд хэмээн хариулсан билээ. Хойно байгаа цөөхөн усан цэргийг харахад хэрхэн зүр сэтгэл маань баяраар дүрж байсныг дүрслэн хэлхийн аргагүй байлаа. Тэгтэл офицер толгоогоо маажин таавар тааж байгаа юм шиг хэсэг зогссноо эцэст нь. За яах вэ? Хаан уулцхаа өөртөө олцхоо. Тэгэд 3 цаг болтол эргэж ирээд хэрэггүй. Урагшаа алхаад марш. Тэндээс жагсаалаараа алхан холдоход хүүхдийн хэсэгт байхдаа сурсан нэгэн дууны үг санаанд орсон юм. Мормон байхдаа зоригтой бай. Ганцаар зогсохдоо зоригтой бай. Бат зоригтой байхдаа зоригтой бай. Үүнийгээ бусдад мэдэгдэхдээ зоригтой бай. хэдийгээр нөхцөл байдал санснаас өөрөөр иргэсэн ч би хэрэгтэй бол ганцаар зогсоход ч бэлэн байсан юм. Тэр цагаас хойш ганцаар зогсох үе цөөнгүй гарсан билээ. Би олон жилийн тэртээ хүчтэй байж, итгэлдээ үнэн чүлдэн, шаардлагатай бол шашныхаа төлөө тэмцэхэд ч бэлэн байна хэмээн шийдсэндээ одоо ямар их талархалтай байна вэ? Үнэн дээр зарим үед бид ухрах зорилгоо дутуу үнэлдэг. Ах нараа, би та нартай 1987 оны Калифорнийн олон гишүүдэд сүмийн ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсны өгсөн тунхаас хуваалцъя. Тэрээр бүх цаг үеийн бошиглогчд эртнээс өнөөг хүртэлх цаг хугацааг харж чаддаг байсан. Нас барсан хийгээд хараахан төрөөгүй тэр бүм хүн биднийг харж байна. Та нар онцгой сонгогдсон үеийнхэн тул алдаа гаргахгүй байцгаая. Бараг 6,000 жилийн турш Бурхан та нарыг их эзний 2-р хилэлтийн өмнөх хожмын өдрүүдэд зориулан хадгалсан. Зарим хувь хүмүүс сүмийг орхих болно. Гэвч Бурханы хаанд улс оршин тогтносоор байх бөгөөд өөрсдийнхөө удирдагчдийн баяртайгаар ухтаж авна. Иесус Христ ахч мөн адил. Их эзэн их усаар дэлхийг цэвэрлсэн Новогийн үетэй харьцуулахад энэ үеийнхний нүгэл байдал асар их ялгаатай. Энэ нь Бурханы эцсийн мөчөд зориулан хаан тулсын титмийг нэр төртөгөөр өргөн авч явах өөрийн хамгийн хүчрэх хүүхдүүдийн заримыг нь хадгалсан гэсэн үг юм. Тийм ээ ах нараа, бид түүний хүчрэх хүүхдүүдийн төлөөлөл. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд зориулсан нөөцлсөн бүх гайхамшигт ажлуудад зохистой байх нь бидний үүрэг мөн. Хаач явсан сануар маань бидэнтэй хамт байдаг юм шүү. Бид одоо ариун газар зогсож байна уу? Өөрийгөө болон сануараа эрсдэлд оруулж болох ямар ч нөхцөл байдалд орлоо гэсэн үр дүнг нь сайтар эргэцүүлэн бодоорой. Бид бүгд Аароны сануарт томилогдсон. Үүгээр дамжуулан хүн бүр тэнгэр элчээр үйлчлүүлэх түлхүүрийг атгах хүчийг хүлээн авсан. Ерөнхийлөгч Гордон Бихинхли хэлэхдээ, та болон танд үйлчилж буй тэнгэр элч нарын хооронд ямар нэгэн саад тодхор болох зүйл хийх ёсгүй. Та нар ямар ч байдлаар ёс суртахууны үйлдэлд гаргах ёсгүй. Та нар үнэн ч бус байж болохгүй. Та нар худал хуурмагт автагдах ёсгүй. Та нар Бурхны нэрийг дэми дурдаж, ойлгүй үг хэллэх хэрэглээд тэнгэр элчүүдээр үйлчлүүлэх хэрэгтэй байж болохгүй. Хэрэв та нарын хин нэг нь бүдэрсэн бол би та нарт гарах гарц байгаа гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр ойлгоосоо хэмээн хүсч байна. Үүнийг намжлал гэдэг. Аврагч маань бид бүхэнд үүнийг боломжтой болгохын тулд өөрийн амьдрал болоод ажиллагдсан бэлгийг өгсөн юм. Намжлах хэцүү байсан ч амлалтууд нь бодит юм. Бидэнд та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Би тэдний нүглийг дахин санахгүй гэж хэлсэн. Магадгүй та нарын дунд заа да би ч бүх зэрлэгийн дагуу амьдрахгүй байгаа да. Гэхдээ хийх ёстой бүхнээ хийхгүй байхад ч гэсэн амьдрал маань дажгүй байна. Ер нь өөрийнхөөрөө амьдрахад болох юм байна гэж бодож буй хүмүүс байж болох юм. Ахнараа, энэ нь үүрдийн биш гэдгийг би амлаж байна. Хэдхэн сарын өмнө би залилгуудыг дахгүйгээр ажил хүртэж болно гэж боддог нэг ахаас захилах хүлээ авсан юм. Тэр одоо намчилж өөрийн амьдралыг сайн мэдээний зарчмууд тушаалуудын дагуу өөрчилсөн. Би та нарт түүний захианаас буруу бодлыг харуулсан нэгэн хэсгийг уншиж сонирхуулъя. Аврагч хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр негийг нь үзэн ядаж нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зурч нөгөөг нь зөөцөн. Та нар бурхан болоод эд баялагт хоёуланд нь зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн нь үнэхээр үнэн байжээ гэдгийг би ойлгосон. Би хинээс хүнээсч илүүтэйгээр хоёуланд нь үйлчлэхийг хичээж байсан. Гэвч эцэст нь сатан өөрийнхөө худал хуурмагт итгэдэг хүмүүст өгдөг хоосрол ганцаардлыг хүлээн авсан юм. Бид буруу тийш жолоодох хүчин зүйлс болон үүнийг урамшуулан дэмжих дуу хоолойнуудыг сөрөн хүчтэй байж говьтгүй зогсхоц хувийн гэрчлэлтэй байх нь чухал. Та нар 8 настай балчир байсан ч 80 настай буураа байсан ч Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг өөрөө мэдэж авч чадна. Мормны номыг унш, түүний сургаалуудын талаар тунгаан бод. Тэнгэрлэг эцгээс үнэн эсхийг асуу. Бидэнд хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэсэн амлалт бий. Бид мормны ном үнэн гэдгийг мэдэж авсан цагт Йосус Смит бошиглогч бөгөөд бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христийг харсан гэдгийг мэдэх болно. Мөн Йосеф Смитээр дамжуулан сайн мэдээ Аарон болон Мелхиседек санваар хожмын үед дахин сэргэгцэн гэдгийг мэднэ. Та бүхэн гэрчлэл олж авсан бол заавал бусадтай хуваалцаарай. Ах нараа, та нарын олонх нь бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн. Залуу эрэгтэйчүүд та нарын олонх нь удахгүй үйлчлэх болно. Одооноос өөрсдөө бэлдэг. Өөрсдөө үйлчлэхэд зохистой гэдгээ баталгаажуул. Хэрвээ бид сайн мэдээ хуваалцахад бэлтгэгдсэн байх аваас бид харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд бэлэн бай гэсэн төлөөлөгч Петрийн зөвлөмжөнд хариулахад бэлэн байх болно. Хэдийгээр бид хизээ гэдгийг мэдэхгүй ч амьдралынхаа турш өөрсдийн итгэлээ хуваалцах боломжтой байх болно. 1957 онд намайг хевлийн салбарт ажиллаж байхад зарим хүмүүс Сүмийн хот гэж нэрлэдэг Техас мужийн Даллас хот руу явж ажил эрхлэгчдийн чуулганд үг хэлэх боломж тохиосон юм. Чуулганы төгсгөлд бид хотын захаар автобустай аялал хийж билээ. Олон сүмийн байр өнгөрөн явах зуур манай автобусны жолооч зүүн талд та нар методист сүмийг харж байна. Баруун талд католик шашны байр байна гих мэтэр тайлбарласаар байв. Толгодын орой дээр байрлах улаан төвийн үзэсгэлэнтэй байшинг өнгөрөхөд жолооч маань энэ байшинд мормончууд цугладаг гэж уулгаалдав. Автобусны арын суудалд сууж явсан нэгэн эмэгтэй жолооч та бидэнд мормончуудын тухай ямар нэгэн зүйл ярьж өгөөч гэж гуйхан сонсогдлоо. Жолооч замын хажуунд автобусаа зогсоож суудал дээрээ эргэн харж эмэгтэй минь мормны тухай мэддэг зүйл маань ердөө л энэ улаан байшин. Энэ автобусанд мормончуудын тухай мэддэг хүн байна уу гэхин тэр.
I waited for someone to respond.
Би хин нэгэн хариулах болов уу гэж хүлээлээ. Ямар нэг тайлбар хэлхийг хүссэн хин нэгэн байх болов уу гэж хүн бүрийг ширтлээ. Хин ч байсангүй. Төлөөлөгч Петрийн харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд бэлэн бай гэж хэлсэнчлэн миний ээлж босныг ойлгосон юм. Ийм шийдвэр гаргах мөч ирэхэд бэлтгэх цаг нь ард хоцордог гэсэн зүйр үгний үннийг мэдсэн. Дараа нь би 15 орчим минутын турш сүм болон итгэл бишрэлтэй холбоотой өөрийн гэрчлэлийг автобусанд байсан хүмүүстэй хуваалцах боломж олсон юм. Би гэрчлэлдээ түүнийг хуваалцахаар бэлтгэгдсэн байсандаа талархалтай байлаа. Сануарыг атгагч хүн бүр өөрийн сануараа зэрэгтэй үнэнч итгэлтэй байг хэмээн би чин сэтгэлийн зүрхнээсээ угаас залбирч байна. Бурхны сануурыг атгагч хүн нэг бүр юунд итгэдгээ мэддэг байг. Өөрсдийн итгэдэг зүйлийнхээ төлөө бид үргэлж зоригтой бэлтгэгдсэн байг. Хэрэв бид ганцаар зогсох хэрэгтэй бол бид зоригтойгоор Тэнгэрлэг эцэгээ байхад хизээч ганцаардахгүй гэсэн бодит мэдлэгээр хүчрхэгждэг.
Strengthened by the knowledge that in reality we are never alone when we stand with our Father in heaven. As we contemplate the great gift we've been
given, сануурын эрх мэдлүүд салгагдахын аргагүй тэнгэрийн хүчтэй холбогдсон агуу бэлгийн тухай бодохдоо бидний шийдвэр үргэлж түүнийг хамгаалж өмгөөлсөн мөн түүний агуу амлалтуудад зохистой байг. Бидэнд өгсөн 3 Нефан номноос олж болох тиймийн тул дэлхийд туяарч болохын тулд гэрлээ өгөх түн болгоох түн би бол та нарын өргөх тэрхүү гэрэл билээ. Та нарын харсан тэдгээр нь миний үйлцэн зүйлүүд болоо гэсэн аврагчийн заврыг дагцхай. Бид үргэлж тэрхүү гэрлийг даган дэлхийд харагдах цаар гэрлээ дэш өргөх болтугай химээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.